Vienuolikta mantra. Vidyam ca vidyam chayas, tat vedobhayam saha, avidyaya mrityum tirtva, vidyaya mritam ašnute. Vertimas. Tik tas, kuris suvokia, kaip grimstama į nežinojimą ir sikiu išeina transcendentinio pažinimo kelią, įveikia nuolat besikartojančius gimimą ir mirtį ir mėgaujasi aukščiausiąją nemirtingumo dovana. Komentaras. Nuo pat materialaus pasaulio sukūrimo akimirkos kiekvienas iš mūsų siekia gyventi amžinai, tačiau gamtos dėsniai tokie negailestingi, kad dar niekam nepavyko pabėgti iš mirties nagų. Niekas nenori mirti, niekas nenori pasenti ar susirgti. Tačiau gamtos dėsniai nei vienam nesuteikia imuniteto mirčiai, senatvei ar ligoms. Materialaus mokslo pažanga šių problemų neišsprendė. Materialus mokslas pajėgus sukurti atominę bombą ir tuo pačiu priartinti mirtį, tačiau jis negali sukurti nieko, kas apgintų žmogų nuo negailestingų senatvės, ligų ir mirties nagų. Puranuose pasakojama istorija apie karalių Hiranyakašipu, kuris buvo labai daug pasiekęs materialia prasme. Norėdamas nugalėti negailestingą mirtį, savo fiziniais sugebėjimais ir tamsiomis jėgomis jis praktikavo tokią griežtą meditacijos formą, kad jo mistinė galybė išgąsdino visų planetų sistemų gyventojus. Jis privertė nusileisti iš savo buveinės visatos kūrėją, pusdievį Brahmą, ir paprašė jo palaiminimo tapti nemirtingu, Amara. Brahma atsakė negalys jam dovanoti tokio palaiminimo, nes netgi jis pats, materialaus pasaulio kūrėjas ir visų planetų valdovas, nėra Amara. Bhagavad Gitos 8 skyriaus 17 teksto tvirtinimu Brahma gyvena ilgai, tačiau tai nereiškia, kad jis nemirtingas. Žodis Hiranya reiškia auksas, o Kašipu – minkštas guolis. Šiam gudriam karaliui terūpėjo du dalykai – moterys ir pinigai. Nemirtingumo jis siekė, kad amžinai galėtų jais tenkintis. Jis paprašė Brahmos įvairių palaiminimų, vildamasis netiesiogiai įgyvendinti savo troškimą – tapti nemirtingu. Kadangi Brahma atsakė negali suteikti jam nemirtingumo dovanos, Hiranyakašipu paprašė Brahmos palaiminimo, kad jo negalėtų nužudyti nei žmogus, nei žvėris, nei dievas. Jokia gyva būtybė iš 8 milijonų 400 tūkstančių gyvybės rūšių. Ir dar, kad jis negalėtų mirti nei ant žemės, nei ore, nei vandenyje ir jo nesužeistų joks ginklas. Hiranyakašipu puoselėjo kvailas viltis, kad šios garantijos išgelbės jį nuo mirties. Ir nors Brahma dovanojo jam šios palaiminimus, karalių Hiranyakašipu galų gale nužudė pats dievo asmuo, nužengęs viešpaties Nirsimhos, pusiau liūto, pusiau žmogaus inkarnacija. Demonas buvo nužudytas ne ginklu, viešpats jį sudraskė savo nagais. Ir žuvo Hiranyakašipu ne žemėje, ne ore ir ne vandenyje, o ant nepaprastos gyvos būtybės, kuri peržengė visas jo suvokimo ribas kelių. Ši istorija iš esmės kalba apie tai, kad net Hiranyakašipu, galingiausiam iš materialistų, jokie planai nepadėjo tapti nemirtingu. Tad ko verti niekingi mūsų laikų Hiranyakašipu, kurių planai žlunga kas minutė. Šri Upanišada mokomus, kad mūsų pačių pastangos laimėti kovą dėl būvio beprasmiškos. Kovodami dėl būvio, žmonės atiduoda visas jėgas, tačiau materialios gamtos įstatymai tokie griežti, kad niekas negali jų apeiti. Norint amžino gyvenimo, reikia būti pasirengusiam grįžti pas Dievą. Sugrįžimas pas Dievą – tai ištisas mokslas. O mokytis reikia iš apreikštųjų vedų raštų. Upanišadų, Vedanta sutros, Bhagavad Gitos, Šrimad Bhagavatam ir panašiai. Norėdamas būti laimingas šį gyvenimą, o atsiskyręs nuo kūno pasiekti amžiną palaimingą gyvenimą, Žmogus turi studijuoti šiuos šventus raštus ir pasisemti iš jų transcendentinių žinių. Sąlygota gyva būtybė užmiršo savo amžiną ryšį su Dievu ir klaidingai mano, kad laikina jos gimimo vieta yra jos vieninteliai namai. Norėdamas priminti užmaršiam žmogui, kad tikrieji jo namai ne čia, materialiame pasaulyje, Viešpats maloningai dovanojo Indijai čia minėtus šventraščius, o kitus šventraščius dovanojo kitų šalių žmonėms. Gyva būtybė – dvasinė asmenybė ir laiminga ji tegali būti sugrįžusi į savo dvasinius namus. Iš savo karalystės Dievo asmo siunčia ištikimus tarnus skelbti žinę, kuri padeda žmogui sugrįžti pas Dievą ir kartais šį darbą atlikti Viešpats ateina pats. Kadangi visos gyvosios būtybės yra mylimi jo vaikai, neatsiejamos jo dalelis, tai Dievui dar skaudžiau matyti mus kenčiančiame materialiame pasaulyje negu mums patiems. Materialaus pasaulio kančios netiesiogiai primena mums, kad tarp mūsų ir negyvos materijos negali būti darnos. Protingos gyvosios būtybės atkreipia dėmesį į šias užuominas ir ima plėtoti vidiją, transcendentinį pažinimą. Žmogaus gyvenimas tai palankiausia galimybė plėtoti dvasinį pažinimą, todėl tas, kuris nepasinaudoja šią galimybę, vadinamas Naradhama, žemiausio iš žmonių. Avidijos arba materialaus mokslo pažangos orientuotos į jausminį pasitenkinimą kelias, tai besikartojančių gimimų ir mirčių kelias. Gyvosios esybės prigimtis dvasinė, todėl ji negimsta ir nemiršta. Gimsta ir miršta išorinis, dvasinis sielos apvalkalas – kūnas. Mirties ar gimimo procesas lyginamas su drabužių persivilkimu. Kvaili žmonės visą galvą pasinėrė į avidijos, nežinojimą, puoselėjimą, nekreipia dėmesio į šį negailestingą vyksmą. Iliuzinės energijos grožybių užburti – jie be paliovos patiria tas pačias kančias ir nors gamtos dėsniai juos nuolat baudžia, jie nepasimoko. Todėl plėtoti vidiją ar transcendentinį pažinimą žmogui būtina. Jausminiai malonumai, esant liguistoje materialioje būsenoje, turi būti kiek įmanoma daugiau ribojami. Nežaboti kūniškieji malonumai reiškia nežinojimą ir mirtį. Gyvosios būtybės turi dvasinius jausmus. Visų gyvųjų būtybių pirminiam dvasiniam pavidalui būdingi tie patys jausmai, tačiau dabar per materialaus kūno ir sąmonės apvalkalus jie reiškiasi materialiai. Materialių jausmų veikimas yra iškreiptas pirminis dvasinių jausmų veikimo atspindys. Įvilkta į materiją, dvasinė siela veikia materialiai, tačiau tokia jos būsena yra liguista. Tikri jausminiai džiaugsmai įmanomi tik tai išsigydžius nuo materializmo ligos. Grynas pasitenkinimas tegalimas turint tikrą, materijos nesuterštą dvasinį pavidalą. Todėl žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti ne siekti iškreiptų jausminių džiaugsmų, o stengtis išsigydyti materializmo ligą. Materializmo ligos paūmėjimas nežinojimu, bet avidijos, nežinojimų požymis. Sveiko žmogaus temperatūra neturi sviruoti tarp 40 ir 41 laipsnių. Karštį reikia numušti iki normalios 36,6 laipsnių temperatūros. Toksai turėtų būti žmogaus gyvenimo tikslas. Šiuolaikinėje materialistinėje visuomenėje jaučiamas polinkis kelti materialios karštligės temperatūrą ir ji jau pasiekė 41 laipsnį – atominės energijos forma. Tuo tarpu kvaili politikai šaukia, kad kiekvieną akimirką pasaulis gali išlėkti į orą. Tai materialaus mokslo plėtojimo ir dvasinio pažinimo svarbiausios gyvenimo sferos ignoravimo išdava. Ši Šrišo Panišados mantra įspėjams, kad nesuktume pavojingu keliu, kuris veda į mirtį. Priešingai, mes privalome nuolat puoselyti dvasinio pažinimo kultūrą, kad galėtume ištrūkti iš žiaurios mirties glėbių. Tačiau tai nereiškia, kad reikia nustoti rūpintis kūnu. negalima nieko neveikti, lygiai kaip karščiuojant negalima numušti temperatūros iki nulio. Čia tiktų posakis, iš blogų sandėrių reikia išpešti kuo daugiau naudos. Plėtoti dvasinį pažinimą reikia pasitelkus kūną ir protą, todėl siekiant tikslo mes privalome jais pasirūpinti. Optimali kūno temperatūra 36,6 laipsnio ir didieji Indijos išminčiai bei šventieji stengiasi palaikyti ją, vadovaudamiesi nuoseklia dvasinio ir materialaus mokymosi programa. Jie visada draudė piknaudžiauti žmogaus intelektu, stengiantis patenkinti liguistą norą siekti jausminių malonumų. Žmogaus veikla, turinčia nesveiką jausminių pasitenkinimų tendenciją, reguliuoja vedų išsivadavimo principai. Ši sistema apima religiją, ekonomikos plėtrą, jausminį pasitenkinimą ir išsivadavimą. Tačiau mūsų laikais žmonės nesidomi nei religija, nei išsivadavimu. Vienintelis jų gyvenimo tikslas – tenkinti jausmus ir norėdami įgyvendinti šį tikslą, jie kuria ekonomikos plėtimų planus. Paklydę žmonės mano, kad religija te turi išlikti todėl, kad jis skatina ekonomikos raidą, o pastaroji būtina jausminiams malonumams tenkinti. Tam tikra religinių apeigų sistema todėl ir reikalinga, kad būtų laiduojami pomirtiniai jausminiai džiaugsmai danguje. Tačiau netoks yra išsivadavimo tikslas. Iš tikrųjų, religijos kelias turėtų vesti į savęs pažinimą, o ekonomikos plėtra reikalinga, kad palaikytų sveiką ir stiprų kūną. Tam, kad suvoktų vidyje tikrąsias žinias, toks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Žmogus turi sveikai gyventi ir būti blaivaus proto. Gyvenimas duotas ne tam, kad dirbtume kaip asilai arba dėl jausminių malonumų ugdytume avidiją. Vidijos kelią geriausiai nupasakoja Šrimad Bhagavatam, kuris skatina žmogų skirti gyvenimą absoliučiajai tiesai patirti. Absoliučioji tiesa pažįstama palaipsniui. Iš pradžių kaip brahmanas, vėliau kaip paramatma ir galiausiai kaip bhagavanas, dievo asmuo. Ją te gali pažinti plataus akiračių žmogus, kuris laikydamasis 18 Bhagavad Gitos principų, išvardintų 10 mantros komentare, turi žinių ir yra atsižadėjęs. Pagrindinis šių 18 principų tikslas – pasiekti transcendentinę atsidavimo dievo asmeniui tarnystę. Todėl visų visuomenės sluoksnių žmonės vedus skatina mokytis meno su atsidavimu tarnauti viešpačiui. Tiesiausia kelia į vidijos tikslus yra aprašęs Šrila Rūpa Gosvamis veikale Bhakti Rasamrita Sindhu, kurį mes išleidome anglų kalba pavadinimu The Nectar of Devotion – atsidavimo nektaras. Vidijos puoselėjimą Šrimad Bhagavatam rezumuoja taip. Tasmat ekena manasa Bhagavan satvatam pati šrotavya kirtitavyascha dieja pūdžiascha nityada. Todėl reikia nuolat labai susikaupus klausytis pasakojimų apie dievo asmenį, baktų gynėją, jį išlovinti, atminti ir garbinti. Bhagavatam, pirmos giesmės, antros skyriaus 14 tekstas. Religija, ekonomikos plėtra bei jausminis pasitenkinimas, jeigu jis nekelia savo tikslo su atsidavimu tarnauti viešpačiui, tai yra įvairiomis formomis besireiškiantis neišmanimas. Taip pabrėžiama kitose Šrišo Panišados mantruose.